ჭიპაშვილი ასოციაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამ შვიდობისა, თქვენ მადლობა და სმენელს მესალმა.
სმენელს შევახსენოთ აგრეთვე, რომ ჩვენი საუბრის თემა იქნება ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საკითხი. გუშინ გამართა გარემოს დაცვის სამინისტროს მოთხოვნით ნიდერლანდელი ექსპერტების შეფასების პრეზენტაცია, ეს იყო თავის მხრივ ადრე შექმნილი დოკუმენტის შეფასება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში შეისწავლეს მათ და ეს არ იყო მხოლოდ დოკუმენტების შეფასება, მათ მოახერხეს ასევე ადგილზე ჩასვლა და სხვა სამუშაოების ჩატარებაც. მოდით სმენელს უთხრათ ძირითადი დასკვნები, რაც იყო მოკლედ ვრცელი დოკუმენტია, რომლის ნახვაც დაინტერესებულ სმენელს შეუძლია გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე. ძირითადი დასკვნები კი ასეთია: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მოკლებულია მნიშვნელოვანი ინფორმაციასო, საჭიროა დამატებითი სამუშაოების ჩატარება, რაც სულ მცირე ერთ წელიწადს მოითხოვს, და ბოლოს გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ ეტაპზე გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, ანუ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც არსებობს ადრინდელ დოკუმენტში. თუ შეიძლება დიდი ხანია მიმდინარეობს წლები, 10 წლეულები ხუდონ ჰესის საკითხის განხილვა, სხვადასხვა ეტაპი იყო, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის, და იქნებ სმენელს აუხსნათ რა ხდება ახლა. ჩვენ გვახსოვს ასევე ვლაპარაკობდით ამავე ეთერში მოსახლეობის პრობლემაზე, რომელიც შეწუხებულია იმ გაურკვევლობით, რაც ამ წლების განმავლობაში მათ თავს ხდება.
პირველ რიგში მივესალმო გარემოს დაცვის სამინისტროს მიდგომას და პოზიციას, რომ მათ ჩამოიყვანეს და საერთაშორისო ექსპერტები რათა გაეკეთებინათ მთლიანად პროცესის შეფასება, არამხოლოდ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, არამედ პროცესის. ვინაიდან ეს მათ მისცემს, გარემოს დაცვის სამინისტროს გულისხმობ, მისცემს საშუალებას უკვე იხელმძღვანელონ და იცოდნენ თუ რა არის საერთაშორისო, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და როგორ უნდა ხორციელდებოდეს მსგავსი ტიპის პროექტები საქართველოში. რაც შეეხება ამ ექსპერტების მიერ შეფასებულ დოკუმენტაციას, ეს არის რამდენადაც მათაც განაცხადეს დღეის მდგომარეობით ინვესტორის ხელში არსებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ სწორედ მათ მიაწოდეს ეს ინფორმაცია შესაფასებლად და ეს არ არის თქო ძველი დოკუმენტი. შესაბამისად, თუნდაც ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადება, რომ თურმე მათ შთაბეჭდილება დარჩათ, რომ ეს არ იყო ბოლო დოკუმენტები, ასე ნამდვილად ვერ იქნება იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ექსპერტები სწორედ ბოლოს არსებული დოკუმენტების შესასწავლად იყვნენ ჩამოსულები, ისევე როგორც მთელი რიგი სხვა დოკუმენტებისა, რაც ხუდონთან დაკავშირებით არსებობდა. რაც შეეხება ძირითად დასკვნებს, ჩვენ არასამთავრობო სექტორი, გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად და ყოველთვის პრინციპში ვამბობდით იმას, რომ ეს არსებული გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც ჩვენთვის გახდა ცნობილი პრინციპში წინა წელს, როცა იგეგმებოდა საჯარო განხილვის მოწყობა ხუდონთან დაკავშირებით, რომ მოკლებული იყო მთელ რიგ შესწავლებს, ასევე ეს რაც შეეხება გარემოს ზემოქმედების შეფასებას, და მთლიანად პროცესი იყო არასწორად წასული და ეს დააფიქსირეს სწორედ საერთაშორისო ექსპერტებმა. პირველი, რაც გამოყვეს მათ, და ძირითადი პრობლემა, ეს იყო ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმის არარსებობა, ენერგეტიკო პოლიტიკის არარსებობა და ასევე სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასების არარსებობა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყანამ არ იცოდეს რა უნდა და როგორ უნდა და ახორციელებდეს მსგავსი სირთულის და მსგავსი სიდიდის პროექტს. როგორც, იმიტომ რომ არ არის დღეს საქართველოს მზად და ეს დადასტურდა კიდეც ამ შესწავლებითაც, რომ ასეთი ტიპის პროექტი განახორციელოს. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რასაც ჩვენც ვამბობდით, თუმცა რატომღაც არავინ არ გვისმენდა, ეს იყო ის, რომ ამ ექსპერტებმა დააფიქსირეს ის ფაქტი, რომ ამ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ იყო სრულყოფილად განხილული პროექტის ალტერნატივები. მხოლოდ არჩეული იყო ეს უპირატესი პროექტი, უპირატესი ვარიანტი და მისი დახასიათება იყო მოცემული, ხოლო ალტერნატივები იყო ესე, რა ქვია, ზედაპირულად გადავლილი, ასე რომ ვთქვათ, არანაირად არ იყო შესწავლი. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც ასევე დააფიქსირეს საერთაშორისო ექსპერტებმა, იყო სოციალური ზემოქმედება. ჩვენც ვაფიქსირებთ ამას, რომ გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მოცემული იყო მხოლოდ ზემოქმედება იმ მოსახლეობაზე, იმ ოჯახებზე, რომლებიც უშუალოდ მოყვებოდნენ განსახლებაში, ან უშუალოდ მოხდებოდა მათი დატბორვა. ხოლო საერთოდ არ შეეხებოდა საუბარი და არც იყო საუბარი ამ გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიში იმ მოსახლეობაზე, რომლებიც პრინციპში ირგვლივ რჩებოდნენ იმ სოფლებზე, რომლებიც ზოგი იზოლაციაში ხდებოდა, ზოგი სასოფლო სამეურნეო სავარგული აღარ ექნებოდა, სათიბი აღარ ექნებოდა, პრაქტიკულად ისედაც მოუწოდათ მათ თავის საცხოვრებელი ადგილების დატოვება უბრალოდ კომპენსაციების გარეშე, და ეს არის ძალიან სერიოზული ზემოქმედება.
ანუ ნიშნავს მხოლოდ წყლის ქვეშ მოქცევას,
ნიშნავს მხოლოდ ამას პირიქით, ეს მოიცავს უფრო ფართო სპექტრს, სხვათა შორის შესაძლოა მოხდეს იყოს შესწავლა მთლიანად სვანეთის კონტექსტში და არა მხოლოდ რაღაცა 186 ოჯახის ფარგლებში, როგორც ინვესტორს ჰქონდა წარმოდგენილი. ეს არის დარგობა საერთაშორისო პრაქტიკების, იგივე მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როცა ჩვენ ამას ვამბობდით, რატომღაც არ ჯეროდათ თუ არ უნდათ გაგება, ეს სხვა საკითხი არის. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ამ პრეზენტაციაზე არ იყო წარმოდგენილი, მაგრამ იმედია ანგარიში იქნება ასახული, არის ის, რომ ინვესტორს მიწებ 1500 ჰექტარი მიწა, მასზე არსებული ყველა ნაგებობებით, მათ შორის საბჭოთა პერიოდში დაწყებული სამუშაოების ჩათვლით, $1 პრაქტიკულად უფასოდ გადაეცა სახელმწიფოს მხრიდან უსასყიდოდ ინვესტორს. შესაბამისად, ამ 1500 ჰექტარში შედის ის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ის ქონება, რომელსაც მოსახლეობაც ფლობს, ოღონდ რომელსაც არ ქონდა რეგისტრაცია გავლილი საჯარო რეესტრში. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღის მდგომარეობით პრაქტიკულად ეს ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, უკვე ფაქტის წინაშე არის დაყენებული, და ამიტომ აქ საუბარი რაღაცა საერთაშორისო კარგ პრაქტიკებზე თუ საუკეთესო პრაქტიკებზე, ისედაც გამორიცხავს ცული იყო და საერთოდ რა რის განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება მიმდინარეობდა თან რაღაც კონფიდენციალურად გაურკვეველი იყო აბსოლუტურად, და ეს სხვათაშორის ეს გარკვეულწილად დაფიქსირდა ამ საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან. კიდევ ეკონომიკური საკითხები დააფიქსირეს ამას
აუცილებლად. ბატონ დავით, აუცილებლად გავაგრძელებთ მსმენელი გველოდება, ნახოთ მას რის თქმას უსურს, და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად არ დაგავიწყდეს ეკონომიკური მხარე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
ის რაც ამ ექსპერტებმა ბრძანეს, საქართველოში დიდი ხანია ცნობილია, რომ არც ერთი სტანდარტი არ გაგვაჩნდა. ისე გავიყანოთ ბაქო ჯეიხანის ნავთობსადენი, რომ ვიღაცის სხვა ქვეყნის სტანდარტებით ვიხემძღვანელეს, ახალი აღმოჩენა არ არის, უბრალოდ შინაურ ღდელს შენდობა არ აქვს, ხოიც
გასაგებია.
ამაში ეთერ მომისმინეთ
ისიც,
რაც ყველაზე მთავარია. ჩვენ არა მარტო ის სტრატეგია, ენერგეტიკული სტრატეგია არ გაგვაჩნია, არამედ ბუნებისმსარგებლობის ესა რეგულირების, ესე იგი, და მათის ფონდის, იმ ფონდის, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. მე ხა ძალიან ღელა, იმიტომ რომ ამ მოკლემით ჩათვლაში შეუძლებელია. ამაზე ილაპარაკ.
მესმის, დიდი მადლობა ჩვენი მოდვიმ სმენელია, გარემოს საკითხების ექსპერტი გახლავთ. ბატონი, ეკონომიკურ თუ გნებავთ რეპლიკა ჩვენებზე?
არა, რეპლიკა აბსოლუტურად ვეთანხმები. უბრალოდ, როდესაც ქვეყანაში არა გაქვს შენი, ასე ვთქვათ, სტანდარტი, ან მის ამ ქვეყანაში არსებული სტანდარტი არის უფრო დაბალი დონის ვიდრე საერთაშორისო სტანდარტი, ამიტომაც რაც არის საერთაშორისო სტანდარტად აღიარებული, სწორედ იმ სტანდარტით უნდა განახორციელო. როცა გაქვს პრეტენზია, რომ განახორციელო საერთაშორისო სტანდარტი, და ახალ ხელისუფლებას ჰქონდა ამის განცდაც თუ პრეტენზიაც, რომ ეს განახორციელებინა, და ამტკიცებდნენ, რომ ეს პროექტი სწორედ ასე ხორციელდებოდა. უბრალოდ ამ საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნების თანახმად, დავეშვის ძირს და აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის საერთაშორისო სტანდარტები, და სწორედ ის ძირითადი რეკომენდაცია, რაც გაწეული იყო გარემოს დაცვის სამინისტროსადმი, რომ მინიმუმ ერთი წელი თავი შეეკავებინათ გარემოს დაცვის სამინისტროს, რაც შეეხება აი ამ დადებითი დასკვნის გაცემასთან დაკავშირებით, სწორედ აქედან გამომდინარეობდა. იმიტომ რომ არ იყო მთელი რიგი საკითხები შესწავლილი, ეს ეხება ნატანის მოძრაობას, რომელიც შეიცვალა, და ისინი მხოლოდ ძველ მონაცემებს ეყრდნობოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენა საერთაშორისო ექსპერტებმა ამ პრეზენტაციის დროს, რომელიც ეხება ეკონომიკურ საკითხებს. ჩვენ ამას რო ამბობდით ეს კონტრაქტთან დაკავშირებითაც სწორედ ამიტომაც ქონდა პრეტენზია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიშმა მას შეისწავლა, ესე იგი, ეკონომიკური მომგებიანობა ინვესტორისთვის. ა ერთ სიტყვაც არ არის ნახსენები რა სარგებელს მოუტანს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური სახელმწიფოს ან ადგილობრივ მოსახლეობას ან რეგიონს. ეს საკითხები საერთოდ არ არის მოხსენებული და ეს იმიტომ კი არ არის რომ გამორჩათ. უბრალოდ იმ არსებული ხელშეკრულების თანახმად, რა ხელშეკრულებაც არის გაფორმებული დღეის მდგომარეობით სახელმწიფოსა და ამ ინვესტორს შორის, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს გაფორმდა, პრაქტიკულად არანაირი ხელშესახები სარგებელი, ეკონომიკური სარგებელი საქართველოს არ აქვს. არც შეღავათიანი ტარიფების სახით, არც რაღაც დამატებითი გადასახადების სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ენერგოუსაფრთხოება
და ეს ენერგოუსაფრთხოება, ეს არის ცალკე საკითხი, იმიტომ რომ აქ ხშირად საუბრობენ რომ აი ხუდონი ენერგოუსაფრთხოება,
ხო, ეს არის არგუმენტი და იმიტომ
სინამდვილეში ეს არგუმენტი არ არის სწორი, იმიტომ რომ ენერგოუსაფრთხოება ელექტროენერგოუსაფრთხოებას არ გულისხმობს. ენერგეტიკაში ელექტროენერგეტიკის წილი არის საქართველოში ძალიან დაბალი და მასე უფრო გაცილებით მეტად ვარ დამოკიდებული მაგალითად გაზზე, ნავთობპროდუქტებზე და ასე შემდეგ.
აი რომ ნაკლებად ვიყოთო ამას ამბობ.
არა, ნაკლებად ვიყოთ არ არის, ელექტროენერგიაში თქვათ, ელექტროენერგიის ექსპორტიორად გახდომ არნიშნავს რომ ხარ ენერგო დამოუკიდებელი ან უზრუნველყოფილი გაქვს ენერგო უსაფრთხო ხარ. ამ იმისთვის რომ სწორედ ეს რისკები შეაფასო და ამ რისკების შესაბამისი კომპენსირება მოახდინო, ამისთვის არის საჭირო რომ ქვეყანას გააჩნდეს ენერგო ბალანსი პროგნოზირების ელემენტით 20-25 წლის განმავლობაში, რომ იცოდე მომავალში სად რა პრობლემა გაქვს, რა სექტორში რა პრობლემა დაგიგდება მომავალში, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმაც, იმიტომ რომ ეკონომიკაზე არის ენერგეტიკა მიბმული. თუ არის ეკონომიკაში სადმედი ხარ, ვერც ენერგეტიკაში არ გეცოდინება სადმედი ხარ. შესაბამისად ამ ენერგო ბალანსის საფუძველზე უნდა შემუშავებულიყო სწორედ ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა და აი ამ ენერგეტიკის სტრატეგიული გეგმის მიზანი უნდა იყოს ზუსტად ენერგოუსაფრთხოება და ხუდონს ავაშენებ და ენერგოუსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება თუ არა, ეს კიდევ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, იმიტომ რომ მთელი რიგი ისედაც ძალიან მარტივია რომ 10 ხუდონიც რო გქონდეს ენერგოუსაფრთხო ნამდვილად ვერ იქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად დამოკიდებული ვართ ბუნებრივ აირზე და არა ელექტროენერგიაზე. ელექტროენერგიაზე დღეს ჩვენ აქვს მთელი რიგი სიმძლავრები, რომლებიც ვერ ვიყენებთ იმის გამო, რომ ის საჭიროებს რეაბილიტაციას. 1000 მეგავატზე მეტის ამოღება შეგვიძლია არსებული ჰიდროელექტროსადგურებიდან, თუ მათი რეზერვუარები იქნება ნატანისაგან გაწმენდილი, თუ მოხდება მათი ტექნიკური გადაიარაღება და ასე შემდეგ. თუმცა აი ამ ხარის გახედვა სამწუხაროდ არც ძველ ხელისუფლებას და სამწუხაროდ უკვე აღარც ახალ ხელისუფლებას, ენერგეტიკის სამინისტროს გულისხმობ, აი ამის განხილვა რატომღაც აღარ უნდათ.
ანუ ენერგოუსაფრთხოება მოიცავს იმასაც, თუ რის ხარჯზე იღებ იმ ელექტროენერგიას. ესეც რამდენად უსაფრთხოა.
იმიტომ რომ როდესაც ტარიფად ჩვენ 10 თეთრად გაქვს ჩადებული ხელშეკრულებაში და თან კიდევ უწერო, ესე იგი, აბავ ჰიდროელექტროსადგურის ტარიფს სალტეზე, ანუ შესასყიდ ტარიფს, რა ქვია, თბოელექტროსადგურის შეწონილ ტარიფს, ხომ ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ პრაქტიკულად შეიძლება ელექტროენერგია ფიზიკურად გქონდეს, მაგრამ აქ დადგება ხელმისაწვდომობის საკითხი უკვე მოსახლეობის მხრიდან, იმიტომ რომ ენგურისგან ჩვენ დღეის მდგომარეობით ყიდულობთ 1 კილოვატ-საათს 1.18 ცენტად და საქართველოს ანუ ენერგოსისტემაში თრიანთ რო შემოდის და ჩვენამდე რო მოდის სახლში, ჩვენ რა თვიცით რამდენჯერ იზრდება ეს ტარიფი, ხომ? ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ იქ რომ ვიყიდი ჩვენ 10 თეთრათან მეტად, რა ზემოქმედებას მოახდენს ეს ტარიფებზე. შესაბამისად, ამის საუბარი რომ თურმე ხუდონი თუ არ აღშენდა დავიღუპე და დავიქეცით, ეს არის აი ამ გათვლების გარშე აბსოლუტურად მიუღებელი არგუმენტი.
სმენელია ხაზე რომ არ ვალოდინოთ და გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო დავით. ბატონო დავით, იძახიან რომ ზუსტად ეს ხუდონ ხესი არის იმის გარანტი რომ საქართველოსი აშენებულიყო ჩინა პალასი, როგორც იძახიან თბილისის ზღვაზე 108,000-იანი კაცის მოსახლეობის დასახლებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჭირდება ენერგია და ასევე ლაზიკა, რომელიც არის მოპარული პროექტი და მის პროექტორებს ამერიკელებს გააჩნიათ 800 მილიონიანი გეგმა, სადაც თვითონ არის უზრუნველყოფილი არამავნე ჰიდროელექტროსადგურები და მე რა მაინტერესებს, განვითარებული ევროპაში მას შემდეგ რაც წყლის ენერგიას გამოუჩნდა ალტერნატივა ატომი, გაზი, ჰაერი და ქარი, ყველანაირად დაიბლოკა ეს მავნე ბიზნესის გავრცელება, რომელიც შეეხება
ხალხ საერთაშორისო კონვენციები და სამართლიდან გამომდინარე რომელიც სწორად მკურირებიან ფანეები და მაქსიმალურად ზღუდავენ იმ მავნე ბიზნესმენებს რომლებიც უძგებიან როგორც მონანფორერული ასევე პატონყმური დამოკიდებულებით თავისი ბიზნესის განვითარებას რომლებსაც წარმოადგენენ თბილისში საქართველოში ინგლისი და ინდოეთი და უგზალავენ იმ ქვეყნებს რომლებმაც არ მათი შოვეს ფული სხვა პატარა ქვეყნების ტერიტორიების დაპყრობას ენერგო მაფიის და ელექტროენერგიის მოგების სახით მიუხედავად იმისა რომ ტექნოლოგია მიაღწია იმას სოფლიოში რომ ძველი ჰიდროელექტროსადგურების განვითარების მეშვეობით როგორც ძრავები განვითარდა შეიძლება 2-ჯერ და 3 მეტი ენერგია მიიღონ მიუხედავად იმისა რომ ახალი რა შენდეს და მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია არსებობს საქართველოში რა თქმა უნდა ყველაფერი რაც იკეთებოდა კეთებოდა ძველი სტანდარტებით როგორც რუსული იმპერიული ინტერესებიდან გამომდინარე დღეს ასევე იქნება ანგლო-ამერიკული იმპერიული ინტერესები და გამომდინარე რა რითი შეიძლება ჩვენ ამისგან თავი დავისხდეთ რომ
კარგი
საგუბრად არ გადაიქცეს საქართველოს
მადლობა ზარისთვის 2988 327 ტელეფონის ნომერი რაღაც მომახერხე გამოცხადება მსმენელები რეკანდი და გისმენთ მსმენელის
აქ ისევე მივდივართ ზუსტად იმ სტრატეგიაზე ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიაზე და ძალიან ბევრი ალტერნატივა არსებობს თუნდაც ზის ქარის ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ თუ ჩვენი საჭიროება დგას თქვათ ენერგეტიკასთან და თუ ელექტროენერგეტიკასთან დაკავშირებით იქიდან თუ ჩვენ რა გვაქვს და რის განვითარებას ვაპირებთ ამის ეს თქვა კითხაობა ამაზე არ შეიძლება მიუღებელი ამისთვის ასე ზუსტად საჭირო ზუსტად ის ენერგო ბალანსიც ის ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმაც რომელიც გვეტყვის საით უნდა წავიდეთ და როგორ უნდა განვითარდეთ და რა ალტერნატივები უნდა განვიხილოთ იმისთვის რომ ჩვენი მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ რა შეიძლება ახლა კონკრეტულად ამ ინვესტორს და ახლა ლაზიკას გეგმებს ახლა ამაზე ესეთი ოფიციალური ინფორმაციები არ არსებობს ამიტომ ვერაფერს
ხუდანზე მინდა ისევ კითხოთ უდიდესი თემა მარტო ეს ერთი ობიექტიც რომ ავიღოთ და ზოგადად ენერგეტიკას რაც შეეხება და ეკოლოგიას ხომ საერთოდ უბრალოდ 20 წუთი დაგვრჩა 3 წუთი დასრულებამდე საუბრის რაღაც ინტუიციაზე დაყრდნობით პასუხი უნდა გთხოვოთ რაც არ არის სწორი ერთი მხრივ მაგრამ პროცესს აკვირდებით გუშინ იყო თქვა და ეს კონკრეტული პრეზენტაცია ურჩიეს გარემოსდაცვის სამინისტროს რომ რაიმე გადაწყვეტილებისგან ერთი წელი მაინც მან თავი უნდა შეიკავოს საით მიდის პროცესი აშენებისკენ
არა აშენებისკენ ჩემი აზრით, მე ხარ ვიცი ხა მე არავარ გამოსდაცვის სამინისტრო, მაგრამ ჩემი აზრით ამ რეკომენდაციის საფუძველზე, ამ რეკომენდაციის საფუძველზე ეს არა მარტო უბიძგებს თქვა გამოსდაცვის სამინისტროს რომ აგაცეს დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა თუ პროექტის შეტანა მოხდა გამოსდაცვის სამინისტროში. ასევე ეს
თუ რატომ
თუ მოხდა იმიტომ რა ვიცი შეიძლება მოხდეს ინვესტორის მიერ შეტანშება არ მოხდეს ხო რა ვიცი
ინვესტორმა დაიხიოს უკან
ხო იმიტომ ეს ინვესტორმა უნდა შეიტანოს გარემოსდაცვის სამინისტრო ახო არ ეთხოვს ამ დოკუმენტს მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი უკვე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვისაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ პრინციპში ეს პროექტი რომ განხორციელდეს ამ ინვესტორს არ აქვს ხოლმე თავისი ფული მანდა მოიძიოს ეს თანხები იგივე სოფლიო ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან. ამიტომ იმისთვის რომ მან ეს მოიპოვოს, ამ შემთხვევაში მათ ბარიერად შეიძლება წარმოუდგეთ სწორედ ეს ანგარიში, ამ საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი მხრიდან თავის შეკავება ამ პროექტის დაფინანსების. ამიტომაც იმის თუ თქვათ, სახელმწიფოს მართლაც სჭირდება ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური, ამისთვის ზუსტად ის ერთი წელი ასეც იყო იქ საუბარი და ჩემი ასე ალბათ უფრო მეტი დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ კარგად ჩამოყალიბდეს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია და მთელი რიგი საკითხები იქნეს კარგად შესწავლილი. ამისთვის ჯობია რომ თუ მართლა გვინდა თუ სურს თუ აუცილებლობა დგას ხუდონის მშენებლობის ნამდვილად დეტალურად მოხდეს მისი შესწავლა და არ ვიჩქაროთ და არ მოხდეს ნაჩქარევად გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ნაჩქარევად გადაწყვეტილების მიღება ერთის მხრივ თვითონ ეს არ არის ისეთი პროექტი, რომელსაც ნაჩქარევად განახორციელებ და მეორეს მხრივ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ფინანსური რესურსების მოძიება მოხდეს ამ ნაჩქარევად მიღებული გადაწყვეტილების განსახორციელებლად.
სულ ისე ჩანდა თითქოს კი არა და ინტერესი იყო ერთი მხრივ და ერთი მხრივ რომ აშენებულიყო, მაგრამ რაღაც უშლიდა ხელს, რა უშლიდა დღემდე ამას ხელს? რომ დაწყებულიყო. აი, სულ რაღაც ახალ-ახალი ტალღა იყო, ხო, ხუდონის მშენებლობის დაწყებაზე.
Ну, ძირითადად უშლიდა სავარაუდოდ ფინანსური რესურსების მოძიების პრობლემა იდგა ხოლმე. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობის და არასამთავრობო და ზოგადად სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგობა, რომლებიცაც ჰქონდათ ამ და აქვთ კიდეც და გვაქვს ამისი არგუმენტები თუ რატომ ვეწინააღმდეგებით დღეს ხუდონის მშენებლობას, იმიტომ რომ ქვეყანა არ არის მზად, არც ექსპერტული თვალსაზრისით, არც ტექნიკური თვალსაზრისით, ფინანსური საკითხებით ძალიან ესეთი უკვე საეჭოა, რომ ესეთი სიმძლავრის, ესეთი სირთულის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული და ძალიან დიდი რისკების შემცველი პროექტი, განვახორციელოთ. ჩვენ გვაქვს მაგალითები ბახვის, როდესაც ბახვი ვერ დავამთავრეთ და დაინგრა, იმიტომ რომ არ იყო შესწავლები სწორად და კარგად ჩატარებული. ჩვენ გვაქვს მაგალითები მტკვარი ჰესის, რომელიც გაჩერებულია. ჩვენ გვაქვს მაგალითი ფარავანი ჰესი, რომელიც ასევე პრაქტიკულად გაურკვეველ მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროექტში ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი არის ჩართული. ამიტომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები იმის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ელემენტარულად 6 მეგავატიანი და 10 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაც კი, არათუ 700 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურის.
დაუსრულებლად, ესე ვთქვათ, დაუსრულებლად უნდა დავასრულოთ ეს საუბარი, ესე. დიდი მადლობა, დავით ჭიპაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. თემას გავაგრძელებ ჩვენ მომავალში, მიუბრუნდებით აუცილებლად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.